Праект «Дом успамінаў», створаны загадчыкам аддзела музея Вольгай Пархімовіч. Адбыўся шэраг заняткаў, людзі шмат даведаліся аб спадчыне Янкі Купалы, незвычайных і адметных фактаў з яго жыцця, расказалі свае гісторыі.
Мы заключылі дамову з універсітэтам трэцяга ўзросту, набралі групу экскурсантаў і ў сценах Купалавага дому я ім распавядаю аб жыцці Янкі Купалы, аб розных старонках яго біяграфіі. Мае слухачы успамінаюць сваё ўласнае жыццё, пагружаюцца ў свае ўспаміны.
Кожны занятак, у тым ліку відэазанятак, прысвечаны пэўнай тэме. Перш за ўсё хвалюе пажылых людзей вялікая чыная вайна, ўспаміны пра сваіх родных і блізкіх.
Яны пасля кожнага занятку шукаюць у сваіх сямейных архівах дакументальнае пацверджанне сваім цікавым гісторыям. Ну, напрыклад, калі я вось гэтым часам распавядала пра Янку Купалу, вялікую айчынную вайну, то гэта, канешне, было такім імпульсам, штуршком для розшуку фотаздымкаў, дакументаў часоў вайны, таму што ўсе мае ўдзельнікі гэта дзеці вайны, бацькі жылі ў гэты час, змагаліся з ворагам, і тут трэба азначыць, што не гісторыя, гэта трагічны лёс асобнага чалавека, але мы ведаем, што лёс кожнага чалавека ўплывае на лёс цэлага народа, на лёс гісторыі, і таму мы павінны з увагай і з павагай ставіцца да гэтай гісторыі. І вынікам нашага праекта ўвосень будзе выстаўка, якая будзе называцца як сам праект «Дом успамінаў». У выстаўцы будуць некалькі раздзелаў. Адзін з іх будзе прысвечаны тэме «Вялікая айчынная вайна». І нам не хочацца казаць толькі пра жахі вайны. Мы хочам паказаць, як вайна змяніла жыццё мам, татаў, маіх удзельнікаў. Таму што, ну, напрыклад, калі мама адной з удзельніц хацела стаць настаўніцай, у 39-м годзе атрымала атэстат, то вядома, што яе планы вайна кардынальна змяніла. І так было з лёсам абсалютна кожнага. Гэта цікавыя кранальныя гісторыі, вельмі цікавыя унікальныя прадметы. Напрыклад, вось яшчэ адна удзельніца прынесла гэта маленькая лыжка, якая была з яе мамай на працягу вайны, з якой яна папала ў Германію, яе ёсць пасведчанне вязня, і яна гэтую лыжку пранесла праз усю вайну, яна з ёй праехала да Германіі і вярнулася дадому, і цікава, што вось ужо дзеці, унукі захоўваюць гэтую лыжку. Гэта такая сямейная рэліквія. І вось гэта такі унікальны экспанат, гледзячы на які мы пачуем гісторыю цэлага жыцця.
Праект «Дом успамінаў» дапамагае не толькі даведацца пра творчую спадчыну Янкі Купалы, але і стварае свае гісторыі жыцця, адметныя і цікавыя, з якімі пасля можна пазнаёміцца на сайце музея. Маргарыта Прохар для канала «Культура».